Ја да кажам сакам да ја побарам околу ова што се видов со, со Нимиц.
А, да, да.
Во ова. Овака најбитно е, прво, сосите малце е, како исклучен од процесов.
Да,
Житува,
да.
Нели, ја имам предовни седби со него. Не да. Толку што е исклучен, колку што, што ќе речат другиве.
Да,
гледам како
да,
грижа му е.
Да, да,
и,
да.
И сега, ми вика, ја, со Василакис немал скоро 3 месеца никав контакт.
Да, да.
Во петокот му се, му, му се јавил, побарал и исто и мене ми рече да направиме некоја седба.
Да, да.
Јас дека пред да се сетам, на премиер му пуштив SMS, да нема нешто му кажам, он ме, да. Не ми седи тоа, ми седи после тоа.
Да.
И премиер мене ми рече, вика, во поглед на седба, вика, само кажи му да не биди, додека сум ја таму и додека да не направи спекулации таму,
да,
нели?
Да, 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 да.
Папандреу е Гројовски седба, или, да. Или пред или после тоа, така
да.
Како инструкција го добив. Јас дека денеска празник не сум се јавил, ти утре ќе му се јавам на, на мед да него, дека не е нешто премногу витно.
Да.
Тоа инаку него фактички он вика сакам да покажам дека процесот е жив.